halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeenna internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 13-ka bisha sebtembar sanadka 2023. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa ka mid a noocyo cusub oo fayraska covid 19 oo hadda aad u faafaya.
Noocan cusub ama waxa la yihahda variant viruska siisa waxa weeye ama covid ahaada ama virus kale ahaada wuu isbabedelaa. Marka noocyada markay isbedelaana waxa weeye oo xoogaa DNA-da isbedelaya, markuu DNA-da isbedelana taas waxay keenaysaa maaragtay in uu dadka aada ugu dhaco infectionkiisu bato.
waxaad kaloo dhageysan doontaan dowladda Imaaraadka Carabta oo lagu eedeynayo inay hurinayso colaadda ka jirta dalka Suudaan, dowladda Masar iyo tallaabada ay qaadi karto kadib markii Itoobiya ay sheegtay inay buuxisay biyo xidhankii Renaissance amaba dib u curashada. qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa qaaday tallaabo jidka u xaadhaysa in la sii daayo 5 muwaadin oo u dhashay dalka Maraykanka, kuwaasi oo ku xidhan dalka Iiraan, kadib markii dowladda Maraykanku ay ogolaatay in dalka Iiraan loo fasaxo lacag gaadhaysa ilaa iyo $6 bilyan oo dollar oo lagu xanibay dalka Kuuriyada Koonfureed, iyadoo lacagtaasi loo wareejinayo dalka Qatar. lacagtan ayaa la xanibay kadib markii uu Maraykanku ku soo rogay cunaqabateynta dhaqaalaha ee dalka Iiraan. sidoo kale waxaa heshiiskan qayb ka ah in Maraykanku uu sii daayo 5 muwaadin oo u dhashay dalka Iiraan oo ku xidhan gudaha dalka Maraykanka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa toddobaadkii hore qalinka ku duugay amarka lagu fasaxayo lacagtaasi bil kadib markii mas-uuliyiin ka kala socotay Maraykanka iyo Iiraan ay mabda ahaan ugu heshiiyeen arrintan. go-aanka lagu fasaxayo lacagtan lalama socotiin aqalka wakiilada ee Maraykanka wixii ka horreeyey maalintii Isniintii, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee AP. nuxurka heshiiska ayaa horey loo shaaciyey, iyadoo sidoo kale la filayey inuu soo baxayo go-aanka arrinta la xidhiidha iyo in lacagtaasi la fasaxayo. hase ahaatee, waa markii ugu horreysay maamulku uu sheego in heshiiskan uu ku jiro in la sii daayo 5 Iraaniyiina, lamana magacaabin maxaabiista ree Iiraan. tallaabadan ayaa laga yaabaa in maamulka Biden uu kala kulmo dhaleecayn kaga timaada dhinaca xisbiga jamhuuriga. dadka reer Morocco ayaa Isniintii shalay u murugooday xigtadoodii ku nafaaya dhulgariirkii ka dhacay dalkooda. dhulgariirka ayaa ahaa kii ugu darnaa ee dalkaasi ka dhaca muddo ka badan 60 sano, kaasi ay ku dhinteen dadka badan 2,800 qof. kooxaha badbaadada ayaa dadaal ugu jira sida ay u heli lahaayeen dad weli nool. kooxo baadhista ka qayb qaadanaya oo ka kala yimid dalalka Spain, Britain iyo Qatar ayaa ku biiray kuwa reer Morocco kadib dhulgariirkii jimcihii, kaasoo xooggiisu ahaa 6.8 cabirka dhulgariirada, xuduntiisuna ay ahayd magaalada Marakesh. warkii caalamku dhegeystayaal waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada Maraykanka ee CDC ayaa sheegtay in 2 tafiirood oo cusub oo cudurka COVID 19 ay hadda wareegayaan. xarunta waa xarumaha caafimaadka ayaa soo warinaya in tirada dadka ay ku dhacayaan iyo kuwa u dhimanayaaba ay sare u kacayso. waa labada nooc ee tafiirada COVID 19 oo la kala siiyey magacyada EG5 iyo BA2.86 ama 2.68 ayaa hadda isha lagu hayaa. haddaba waxyeeladan labada nooc, heerkooda fiditaanka, iyo sida ay u saameyn karayaan habnololeedka bulshooyinka caalamka ayaa waxaan ka wareystay Dr. Cabdi Jaamac oo baraka jaamacadda Minnesota.
Maxamed Ulalow, waa aad baad umaadsan tahay. horta cudurka horta marnama tegin, runtii waa virus. fayraskuna siisa waxa weeye mataqaanaa qaar la cirib tiray waa jiraan laakiin badankoodu ma tagaan runtii. Marka sanadihii lasoo dhaafay dadka badankooda way istalaaleen runtii, dad badan uu ku dhacay, sidaas darteed jir difaacoodii baa fiicnaaday. Marka cudurka aad buu usii yaraaday, laakiin waxaad u malaysaa hadda berihii lasoo dhaafay in xoogaa oy nabradii soo bateen. Marka sidaa darteed baad umalaysaa hadda mataqaanaa in aada looga hadlo. Sidaad ka warhaysaan, hadda isbuucii lasoo dhaafay madaxweynaha xaaskas ayay ku dhacday, taa darteedna waxay markaas keentay in si aada looga sii hadlo. Marka waa run numberskii ama infectionskii ama dadkii ku dhacay way soo bateen isbuucyadii lasoo dhaafay.
Waan gartay. Marka waxaa jiray tafiir cusub oo la yidhi hadda aada ba u socotaa, adkeysigeedan uu badan yahay, bal magaceeda iyo inteen leg bay u adkeysan kartaa dawooyinkii hore dadku isticmaali jireen?
Walaal, noocan cusub ama waxa la yihahdaa variant viruska siisa waxa weeye, ama covid ahaada ama virus kale ahaada, wuu isbabedelaa. Marka noocyada markay isbabedelaana waxa weeye oo xoogaa DNA da isu bedelaya. Markuu DNA da isu bedelana, taas waxay keenaysaa maaragtay in uu dadka aada ugu dhaco infectionkiisu bato. Marka nooc cusub ayaa hadda soo baxay oo xoogaa generic materialkiisi ama d n a diisu maaragtay ay kii hore ka duwan tahay. Marka kaas waxaad u malaysaa sidii hore inuu dadka maaragtay uga maaragtay dhicitaankiisa iyo infectionkiisu inuu waxaad u malaysaa inuu kii hore oo mataqaan noocyadii hore maaragtay uu xoogaa ka awood badan yahay ama si cawliya uu maaragtay dadka ugu dhacaya markii loo eego maaragtay berihii lasoo dhaafay. Laakiin markii loo barbardhigo sanadkii hore ama maxaa la yihahdaa maaragtay ama even sanadkii ka sorreeyay, waxay isku dhowmaan infectionku weli runtii sidii waagor u badnaa uma badna.
Waan gartay. Doctor Cabdijaamac, waxaa la isweydiinayaa tafiirtan cusubi adkeysi ma u leedahay talaaladeennu hore u naqaanay, mase jiraan talaalo cusub oo la doonayo in maaragtay dhibaatada laga goortago?
Walaal, waa run maadaama uu isbedelay variant cusub uu soo baxay, talaaladii hore sidii yacni maaragtay kuwii hore ula dagaalami karaan kale uma dagaalami karaan. Marka sidaa darteed ayaa kambaniyadii sameyn jiray talaaladii hore, hadda Moderna oo kale iyo kambani kale asna BioNTech layirahdo, waxay soo saareen talaal cusub oo kan keliya loogu talagalay in la dagaalamo. Marka talaalkaas maanta ayay hay-addan FDA da layirahdo ama Food and Drug Administration Mareykanka maanta ayaa approve garaysay. Marka waxaa la filayaa talaalada soo socota meelahaas in group baa jira ama koox baa jirta la talisa maxaa la yihahdaa CDC da ama Centers for Disease Control, inay markaas kooxdaasi ay markaas tala siiyaan ama recommendation siiyaan CDC da. Marka CDC da haday tirahda mataqaanaa waa la qaadan karaa, saasayna u badnaanaysaa. Marka talaalkan cusub waxay u badnaanaysaa isbuuc soo socda wixii loo gaaro inuu qofkii rabo mataqaanaa uu qaadan karo insha allah.
Waan gartay. Waxaa la isweydiinayaa Doctor Cabdijaamacow, haddii uu faafitaankiisu intan ka sii bato, intee leg buu wax ka bedeli karayaa habdhaqanka dadka Maraykanka? Dadku diyaar ma yihiin inay mar kale maaskala xirtaan iskuulladii iyo shaqooyinkii? Sidee buu u saameynayaa maslada?
Wallahi walaal, waxay u banaanaysaa inuu horta sidii uu waagi hore u banaan jiray u banaanen sanadkii lasoo dhaafay sanadkii horeeyey, maxaa yeelay cudurkan dad badan ayuu ku dhacay, dad badanna waa iska tallaaleen. Marka sidaa darteed waxa weeye, inkastoo hadda numberska sii badanayaan, dad badan runtii aada uma xanuunsanayaan oo matan isbitaaladii mataqaanaa ma buuxaan sidii waagi hore. Marka sidaa darteed u malaynayo in lagu soo noqon doono sidii waagi hore oo mataqaanaa dadka lagu khasbi jiray matalan inay afka xirtaan oo kale ama maguryaha joogaan oo kale, u malaynayo in saas maran lagu soo noqonayo. Maxaa yeelay dadkii badankooda immunity bay leeyahay, jir difaacooda waa fiican. Tan kale waxaad u malaysaa walaal, dadkii horta abatayd uma hayaanba maaragtay in sidii hore lagu soo noqdo. Marka u malaynayo shacabku inay xataa yeelayaan in sidii hore lagu soo noqdo.
Kaasi wuxuu ahaa Doctor Cabdijaamac oo baraka ah kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Minnesota. Khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ayuu igu warrameeyey. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dalka suutaga imaaraadka carabka waa suutaga imaaraadka carabta ayaa cisbitaal yar ka dhisay, isla markaasna kaalmo ka qaybiyey gudaha dalka Chad si uu caawiyo qaxootiga ka soo cararaya dalka Chaadka ee Suudaan oo lagu eedeeyey inuu ka geystay dembiyo ka dhan ah bini aadamnimada. Warbixin u dhowaan daabacay wargeyska The New York waa The Wall Street Journal ayaa ku xusay in imaaraadka carabtu sidoo kale u hubsiyo kooxda sida milatariga u tababaran ee lagu eedeeyey inay geysteen dilwadareed badan. Hase yeeshee, imaaraadka ayaa arintaasi iska fogeeyey. Warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha v o the Henry Wilkins oo ku sugnaa magaalada Andre ee dalka Suudaan. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa soo jeedinaya.
Boqolaal kun oo qaxooti ah ayaa ku sugan dalka Chad kadib markii ay ka soo carareen dilka lagu eedeeyey inay geysanayaan maleeshiyaadka asalkoodu yahay carabta ee loo yaqaano Janjaweed. Xoogaga gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF ee dagaalka sokeeya milatariga dalkaasi Suudaan kula jira ayaa sameeyey islamarkaana weli lagu xidhiidhiyaa Janjaweed. Xoogagana oo hogaamiya Maxamed Xamdaan Daaglo oo loo yaqaano Ahmedti, mid ka mid ah qaxootiga, ayaa sidan ku qeexday sida ay bulshadeeda u soo weerareen Janjaweedku.
Waxay tidhi waxay u soo labisteen sida shicibka caadiga. Laba ama saddex ka mid ah ayaa bilaabay inay dilaan oo ay weeraraan dadka. Taasi waa waxaan arkay. Xubnaha Janjaweedku waxa ay gubayeen guryaha, marka waxaanu bilownay inaanu soo cararno. Waxa ay dileen dad badan. Bishii May, wakiilla ka socda kooxda gargaarka ee suutaga imaaraadka carabta ayaa booqday Kordofaan si ay dareenka ugu soo jeediyaan dadaalkooda ay ku caawinayaan qaxootiga ay ka midka yihiin kuwa ku sugan Badar. Xilli suutaga imaaraadka carabta uu xoojinayo dadaalkiisa bini aadamnimee Jaad ayaa maqaala bishii Ogoosta uu qoraya wargeyska The Wall Street Journal oo ah majalad Maraykanka ka soo baxda lagu xusay in suutaga imaaraadka carabtu ay hubsiinayaan RSF. Waroy suutaga imaaraadka carabtu ay eedahaasi dafireen. Bekri Elmendi waa khabiir Suudaani ah oo ku sugan jaamacadda Long Island.
Sudan will never find peace if we don't find a way to deal with UAE.
Sudan weligeed nabad heli mayso haddii aynaan helin jid lagula tacaalo suutaga imaaraadka carabta. Waxaan sida lahaa xilliyo doora hogaamiyaasha siyaasadda, mid kasta oo noqonaya ama noqonaysa madaxdayada hogaaminaysa dalka, waxay u baahan yihiin in ay si toos ah ugu tagaan oo ay la fadhiistaan hogaamiyaasha imaaraadka carabta oo ay weydiiyaan waxa ay ka rabaan Suudaan. Badi wax soo saarkii dahabka Suudaan oo badanaa uu maamuli jiray hogaamiyaha RSF Hameti ayaa laga iibiyey suutaga imaaraadka carabta. Imaaraadku waxa ay dhowr qaybood ka heli karaan taageerada la sheegay xoogaga RSF ee Suudaan ku sugan. Waxaa sidaasi qaba Brendan Novel oo shahaadada PhD-da ku diyaariya cilmiga siyaasadda, isagoo si gaarana ugu takhasusay arrimaha Geeska Afrika.
I think it's a mix of political and economic interests.
Waxaan filayaa inay isku dhex jiraan dana siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale. Waxaan filayaa in imaaraadka carabtu uu doonayo inuu meesha ka saaro xubnaha islaamiyiinta maamulkii hore ee Suudaan, kadibna uu gudbo dhinaca dhaqaalaha. Hametina hadda iyo sannado kaleba imaaraadka carabta ayaa u adeegsanayay madal dhaqdhaqaaq maaliyadeeda. Aadan Cabdiraxmaan Yuunis iyo weliba qoyskiisu sidoo kale waxa ay Suudaan uga carareen dilwadareed lagu eedeeyay RSF. Waxa uu ku celinayaa dareen la mid ah ka ay qabaan Suudaani badan oo sheegay in Xameeti aan weligii xukumaynin dalka sababtoo ah dembiyada ay geysteen RSF iyo Janjaweed.
Janjaweed
waxa ay dilayaan dadka, dagaal ayaanay ka wadaan Darfur. Hadafka ugu muhiimsan ee bilowgiina waxa uu ahaa in Xameeti uu xukunka kala wareego ciidamada oo uu dalka xukumo. Waxa uu dheefsanayaa waa inuu mideeyo dadka ka soo horjeeda. Siduu ku xukumi karaa dadkaasi hadda? War v o ay soo gaadhsiisay wasaaradda arrimaha dibadda ee suutaga imaaraadka carabta ayaa lagu yidhi imaaraadka carabtu waxa uu si qeyxan u deedefeynayaa sheegashooyinka iyo eedaha sheekadaada lagu faahfaahiyey. Imaaraadka carabtu hubiyo rasaas ma aanu siinin dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan tan iyo markii uu dagaalku qarxay. Suutaga imaaraadka carabta ayaa sidoo kale sameeyey cusbitaal si uu gacan u siiyo qaxootiga isla magaalada Chaada ku taalla ee lagu eedeeyey inuu hub ku siinayo RSF, waxaana lagu baaqayaa in lasoo afjaro dagaalka ka socda dalka Suudaan.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo nala socotinayay warbixintii wariyaha v o da Henry Wilkins uu noo soo diray. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkan sheegay in la buuxiyey biyo-xidheenkii dib u curashada ee dalkiisa. Tallaabadan ayaa ka cadhaysiisay dalka Masar oo sheegay in go-aanka Ethiopia uu ahaa mid hal dhinac ah. Haddaba tallaabadan Ethiopia iyo waxaa ka dhalan kara ayaa waxaan ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Mustashaar oo arrimaha Afrika iyo Carabta aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Maxamed, saa sheegtayba maalintii axadda ahayd oo Sebtembar 10-keedii ayuu ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed caalamka iyo adduunka wuxuu u sheegay in lasoo afmeeray buuxintii ugu dambeysay ahaydna tii afaraad ee khasaanka ama meesha biyaha lagu kaydiyay sadunahda Ethiopia leedahay. Waxa uuna sheegay inay arrintaasi ugana mahadceliyay dadkii shaqaalahii ka qayb qaatay iyo wadamadii ka caawiyey. waxayna dhan tahay kaydkan biyaha meesha lagu kaydinayo waxaa lagu shubay ilaa haddeertan 74 milyaar mitir mukacab oo biyo ah. Ethiopiana hore ayay u sheegtay inay hadafkeedu yahay inay bishii February 2022-kii ayay sheegtay inay korontada ay ka dhalinayso halkaasi. Masar oo biyaha Niilka ilaa 90% nolosheeda ku tiirsan tahay ayaa wasaaradeeda arrimaha dibadda sheegtay inay tani tahay tallaabo khaldan oo Ethiopia qaaday ayna ku tumanayso ilaalin mabaadi ama hore go'aamadii hore loo gaaray 2015-kii oo ahaa heshiiskii la gaaray 2015-kii kaasi oo ahaa in Addis Ababa iyo Qaahira iyo Khartoum ay saddexdooda iska kaashadaan wixii tallaabo oo la qaadayo lagana wada hadlo saddexda wadan ay isku aragti ka noqdaan tallaabooyinka lagu buuxinayo sida looga shaqaysiinayo sadunahda.
Waan gartay. Dhinaca Suudaan wax waray ma ka soo baxay?
Suudaan ilaa hadda wax wara kama soo bixin. Hase ahaatee waxaa jiray wadahadalo Suudaan iyo Masar iyo Ethiopia ku dhex maray bishii aan soo dhaafnay Agoost 7-20-keedii magaalada Qaahira oo saddexda wufud ay ku shireen. Xilligaas wasiirka biyaha iyo waraabka ee Masar Doctor Hani Suweylam ayaa sheegay inay wadahadaladu ay saddexda wadan laga dan leeyahay inay tahay si loo gaaro xal ilaalinaya dhammaan masaalixda saddexda wadan oo ah in lagana fogaanayo inay Ethiopia gaarto tilaabo ay keligeed dhinac u qaado. Laakiin waxaad u malaysaa inay Ethiopia mar walba ay ama wadahadaladani saddexda wadan ay isla fahmin oo la dhihi karo waxay ahaayeen wadahadalo u dhexeeyey dad degala sababtoo ah ama dad dagoola sababtoo ah masaarida iyo Suudaanta mowqifkoodu wuxuu ahaa mar waliba in Ethiopia ay kala qayb qaataan tilaabooyinka biyaha lagu buuxinayo iyo ayna la socdaan wax walba oo Ethiopia ay tilaabo qaadayso. Ethiopiana ay dhinaceeda iyadu ay gooni u wadatay mar walba dhismaha haday noqoto sadunahda iyo buuxintiisaba.
Waan gartay Ibrahim. Waa ayuu wadamada aad sheegtay inay ka caawiyeen in Ethiopia ay dhisato biyo-xidheenkan, mase jireen wax dhexdhexaadina oo ka timid wadamada caalamka amaba qaaradda Afrika dhexdeeda?
Waxaa la dhihi karaa haddaan kala qaadno su-aashaasi qeybta koowaad oo ah Ethiopia dhaqaalaha ay ku dhistay sadunahda inta ugu badan wax ayadu qarankeeda ayuu ahaa, inkastoo qeyb xaaldan ay ka qaateen wadamada khaliijka gaar ahaan wadanka Imaaraadka oo taageeradiisu ay mar walba buuxday arrintaasi ay ka muuqatay. Hase ahaatee markay dhacdo dhinaca wadahadalada, Mareykanka ayuu markii uu booqanayay madaxweynaha Masar bishii December 2022-kii oo halkaasi oo Mareykanku markaa ka socdeen wadahadaladii Afrika iyo Ameerika, ayuu Maxamed Cabdulfatax Siisi wuxuu ka codsaday madaxweynaha Masar Cabdulfatax Siisi wuxuu ka codsaday wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken inuu dhexdhexaadiyo arrintaasna Masar iyo Ethiopia inuu arrintaa ka dhexdhexaadiyo. Hase ahaatee 18 bishii Agoosti 2023-dii xilli uu booqanayay Maxamed bin Zayed oo madaxweynaha dowladda Suudaanka Carbeed ee Imaaraadka wadanka Ethiopia ayuu si cad u sheegay inay Imaaraadku ay dhexdhexaadinayaan Ethiopia iyo Masar. Hase ahaatee waxay u muuqataa in lagu fashilmay dhexdhexaadintaas, mar walbana Ethiopia ay goonideeda u socotay inay buuxsato biyaha ayna sii dhammaystirto dhismaha, halka masaarida iyo Suudaanna wax gacantooda aysan ku jirin inay keliya baryaan Ethiopia inay miiska wadahadalada kusoo noqoto mooye.
Waan gartay. Ugu dambeyntii arrintani ma laga yaabaa inay abuurto iska horimaad military?
Way adag tahay sababtoo ah inkastoo masaaradu hadda ka hor laga filinayay inay ku handado inay qaraacdo, laakiin hadda arrintii way soo dhammaatay. Dhismihii biyihiina waa la buuxiyey. Itoobiyana waxay sheegtay inay hadda kasoo saarayso korontada waddankeeda ilaa 5,000 megawatt 2024. marka waxay u badan tahay in masaarida iyo Suudaan wax gacantooda isku jirin. hase ahaatee waxaa laga baqayaa haddii uu xataa la weeraro in sadunahada uu u jira xuduudda Suudaan una dhaca gobolka lida Banishangul Gumees u jira 9 mile ama 15 kilometer xuduudda Suudaan inuu dhib weyn u keeno waddanka Suudaan uu ku fato. marka arrinta weerarka ama in wax laga qabto way ka baxday ajendaha Masar iyo Suudaanba. hase ahaatee waxaa la dhihi karaa waaqica hadda jira oo ah in sadunahda la dhisay Itoobiyana ay korontada, inkastoo se waddankeeda ilaa haddeertan korontadu ay ka googooda magaalooyinka waaweyn. hase ahaatee saan hore u sheegnay 2024 waxay rajeynayaan 5,000 megawatt inay soo saaraan. marka masaaridu iyo Suudaantu waxaad u malaysaa in aakhirkii ay kusoo dhammaadeen gacmahoodu ayse waxba ku jirin, waaqicuna uu yahay inuu sadunahdii la dhisay biyoxireenkii uuna shaqo galay, dhowaanna la filanaya in korontadiisu ay waddanka Itoobiya ay dibadda waddankeeda ay u iibgeyso.
kaas wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud, Ibraahim Sashaar oo igu warramayey biyoxireen ay Itoobiya sheegtay in toddobaadkan ay buuxisay, iyo Masar oo arrintaasi walaac ka muujisay. dhegeysanayaasheenna waa v o a Washington. haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxay noo haya wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho ee arrimaha ciyaaraha, Mahad Cali Xidir.
muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey koobkii koobka jeneraal Daudka oo taariikh ahaan lasoo bilaabay 1937-kii oo haatan laga joogo 50 sano. tartankan oo ay ka qayb galayeen dhowr naadi oo kubadda cagta ah ayaa ugu dambeyntii waxaa isugu soo haray naadiyada Elman iyo Dekadaha, kuwa oo ciyaartii finaalka ama kama dambeysta ku wada qaatay garoonka Injineeriiso Stadium ee Kaskoonis ee dhaca degmada Cabdulcasiis ee bariga magaalada Muqdisho. ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waqtiga loogu talagalay ku soo dhammaatay 2 eber oo koobkii jeneraal Daudka ku hanteen kooxda Dekadaha ee ka ciyaartay horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya. kulankan oo ay soo qayb galeen daawashadiisa mas-uuliyiin kala duwan sida wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, wasiir dowladaha, wasaaradda gaashaandhigga, gudoomiye xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, iyo marti sharaf sports ayaa si isku mid ah uga hadlay muhiimadda tartankan, kaas oo lagu maamuuso aasaasihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Daud Cabdulla Xirsi. waa kan Cabdinuur Fiidow, wasiir dowladaha, wasaaradda gaashaandhigga, xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana ku xigi doona wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud.
maanta waxaa sharaf ii ah iyo farxad anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka in maanta koobkan oo ahaa koob soo bilaabmay taariikh oo muddo laga joogo maanta 50 sano, waxaa saddexdii oo maanta laga joogo 50 sano sandiguriisi inaan maanta meeshaan kaga qayb galno. waxaan u hambalyeynayaa kooxda guuleystay oo waxaan leeyahay dadaalkiina waa ka miragalisan. kooxda kalena waxaa leeyahay waa dagaashay meel fiican baa soo gaartay, insha allah waxaan idin rajaynayaa inaan meeshaa meel ka fiican gaartaan.
waxaan waxaan u hambalyeynaynaa labada kooxood performancega quruxda badnaa ay soo bandhigeen iyo ciyaar wanaagii asluubta ku dhahneed. sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa si gaara kooxda guusha ay raacday Dekadaha, ayaguna waxaan leenahay maxay toola hambalyo si lamid ah dhammaan intii kasoo qayb gashay koobkan galabtan halkan xiritaankiisa u joognay koobka jeneraal Daud ee ahaa halgamaagii ama halyeygii taliyihii ugu horeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waa koob fac weyn, wuxuu kor u qaadaa kobaca nabadda iyo amniga dhallinyarada Soomaaliyeed. sidaad ogtihiin, dalku wuxuu maraa heer fiican, waxaa taagan ama gabagabo maraaya dib u xoreynta dalka. dhallinyaro xilligii laga baqi jiray ama derbiga cabsida ku gadaameed bulshada waa laga soo gudbay. maanta waxaan maraynaa meeshii ugu dambeysay gabagabadii ahayd inta yaroo dhiman. waxaan rabnaa haddii geesiyaasha ciidanka xoogga dalka ay furimaha iyo keymaha ku baacsanaayeen inta dhiman dhallinyarada sportiska iyo dhallinyarada ee magaalada, waxaan rabnaa si geesinimo leh in laysaga qaado sanadkan sanadkiisa xiga. waxaan rabnaa koobkan oo annagoo si nabada oo si qurux badan adduunka sida u dhaca koobka ee lagu damaashaado inaan ugu damaashaadnaa rabnaa.
aad iyo aad umahadsan yahay mahad oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad nagala socotaana waa v o a washington haatanna dhinacii heesa hadaan u baydho aan soo qabto nimca yaasiin taasi ayaa u dambeysay idaacadda iyadii saakii caalamka inta haddii laadhada maanta aynu mar kale dib u kulmi doonno oo anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjaro dhinaca farsamada iga caawinayay iyo dhammaan saaxiibada v o a idinka tegaya sidaas iyo arooni wanaagsan.